bertan betetzen dira 150 urte Parisko komunaren esperientzia abiatu zenetik eta komuna eta gaur egungo erronkak izeneko jardunaldiekin etorri dira demokrazia komunala taldetik Parisko komunaz hitz egingo dugu eta beste hainbat konturen inguruan ere bai. Hortarako Xabier Albizu Landa demokrazia komunala taldeko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Xabi.
Egunon.
Egunon. Ia ba, Parisko komuna 150 urte gaur bertan betetzen dira. Kontatuko diguzu zer izan zen esperientzia hura?
Bai, esan duzu moduen, oin justo mende terdi, oin 150 urte, martxoaren 18 baten, Pariseko herria altzatu zan, eta hasi zan antolatzen, hori izan daiteke ezaugarririk importanteena. Kontestu esango nuke bine garrantzitsu izan zala, ez dakik buruan dekogun kokatzen dugun, bai, hilabete batzuk aninago, Pariseko hiria egon zan zeteatuta, egon zan Franco-Prusiarren arteko gerra bat, Prusiarrak heldu ziren Pariseraino, eta gonzian lau hilabete zeteatzen hiria, erori zen arte. Orduan momentu horretan, Otto von Bismarck zan Prusiarren buru, eta antolatu zituen Frantzian hauteskundeak, Prusiarre kontrolatuta, orduan horra gertu zan gobernu berri bat Frantziarako, eta Pariseko herriak ez zuen onartu. Altzatu zan armetan, eta matxinatu zan, eta erabaki zuen, beran buru autodontolatu behar zuela, Pariseko herriak. Mm-hmm. Eta esperintza horrek irau zituen 72 urte, oso urte barkatu egun, 72 egun, eta oso interesgarriak egiten zaizkigu, 72 egun horiek, batetik horra hartu ziren neurri sozialengatik, bestetik politikoki suposatu zuen antolatzeko beste eredu horrengatik, eta gero hirugarrenik nik esango nuke azpimarratzekoa dela horre munzan herriaren aktibazioa, ez? Hiru elementu horiek izan daitezke garrantzitsu nahi bauzu aztertu aldugu zo.
Bai, orain sartu nahi genuen ere pixkatxo bat hoieta, baina hori ez ulertzen da arrazoia egongatik gaur egun ere erreferentziala izatea Parisko komuna.
Bai. Guretzat, gaur egun horren inguruan hitz egiten badago, eta hori izate da badago gure gonbitea, ez? Gaurko, ez da soilik, ez dakit izte horria ezagat egitearen, ez? Ulertzen dugu, hori izan zela, langileon irautzareako lehenengo entzegua, ez? Orduan, uste dugu, entzegue beti balio dure ikesteko, ikesketak ateratzeko, eta horrengoetan hobeto egiteko, orduan, interesgarriago da ara begiratzea, gaur egunerako bepistak eman aldituelako.
Ez, lehenengo langileen gobernu sozialista erradikal bezala hartzen da, 72 egun irauntzituen, tristeki agian gobernu irautzaile sozialisten batez bestekotik gora egongo da oraindik, baina hala ere, balio handia izan zuen, eta aipatzen zenuen oraindik ere oihartzuna izaten dutela bere garaian hartutako neurri horiek ulertzeko nola ikusten zuten mundua garai hartan. Azalduko diguzu pixkatxo bat zen neurri, ze ekimen egin ziren 72 egun horietan.
Batzuk oso garaikidea dira. Adibidez, alokairu ez ordintzagatik etxe kaleratzeak debekatu ziren, debekatu, atzeratu edo dena dalakoa, ez? Oso garaiki da gaur egun Espainiako gobernuan hori deukielako, ez dakiz krisita esagatuta gagozen, baina ondino ere ematen dugu kaleratzea badagozela, ez? Atzo bertan Bilbon asete kolektiboak arkeztu zuen zelan Santutxuko auzoan badago pertsona bat mehatzuan eta ez dakita pila enzegunean kaleratu behizaren barran, ez? Zelako neurri garaiki da, ez? Etxe kaleratzeak debekatzea, atzeratzea, apostu ditzea behitzi ziren, jardunaldi laborala murriztu zan, orduz, soldata minimoa beha probatu zan, ez dakit zer...
Oso garaikide ematen dute, edo badauketela oraindik ere entzuten dira, edo oraindik ere horietako gauza batzuk borrokatzen jarraitu behar dugu.
Bai. Nire, izetez, esan diteke batzuk esaten dure, izan zala gaur egun, historian egondako gobernuik aurrerako jena, pasada menditerri eta ondino ere ezin izan dugu hori pasa eta hori gainditu, ez? Hori da pena, bai.
Bai, ez dakit gauza honik esaten duen gutaz, orain dela 150 urte izan bazen gobernurik aurrerako jena.
Eta baina, kontua gatara, izan zen gobernuat, irauzituen 72 egun, baina benetan, karo, matzinada izan zen 18an, hauek hasi ziren legislatzen okerrez banago hauteskundak egin ziren, porque hauteskundak egon ziren hor, martxoaren 26an, eta hasi ziren neurri hauek aprobatzen martxoaren 29an okerrez banago. Eta Frantziako gobernua sartu zen Parisera, komunak ero zuen maiatzaren 28 arte, bai bestea sartu zen maiatzaren 21an, eta aurretik egon zen bila betez zetiatuta iria. Eta aurretik, basetorren iria, gerra batetik, Prusiaren kontrako behar gerra batetik, eta gero bila betetan, eta gainera zure Frantziako gobernua kontra izan da, eta mehatxuka, ez? Orduan, horre be, desango nuke nik meritu handiago ematen diola, guztioneri.
Gero, interesgarria da ere bai, denboraz egiten zuten irakurketa ezakite itzegin nahi zenuen horretaz ere, baina denbora kapitalistaren zea oso esanguratsua da, ez bere garaian ez dakit nahi zakorratuko orain ze eraikinetan zegoen erloju bat, baina erloju hori puskatzea izan zela ere sokintza simbolikoa.
Bai, denbora produzio kapitalistaren ikurra ez, eta hori desiste basan, bai. Bai, izetez, neurri sozialetatik asko zebe aratago doa proiektu hau, ez, esperientzia hau, maia politikoan, aktibazio maian bebai, irudikatu do pizkat, ez, imaginatu dugu, gerra batetik urten barri, Frantziako gobernua kontra, atakatzen iria etengabe, eta hori, posible izan bazan, izan zan, herri kriston herri aktibazioa bultzatu egin zalako, ez? Esan beste gobernu aurrerako bat heldu zala boterera. Logika beste bada, ez? Herriak bera hartu zuen botera bere gain. Orduan, espazio denbora kapitalista eten zan, eta gobernu kapitalista be apurtu zan, ez? Gobernu logika kapitalista apurtu zan, delegazio logikarekin apurtu zan, eta herriak hartu zuen euren eskuetan botere politikoa, ez? Boterea kudeatzeko zera, ardura.
Bai ez, eta hori esaten zenuen bezala, etzela izan beste gobernu bat o beste pertsonatzuk hartu zutela boterea, naiz eta hauteskundeak egon, eta batzuk ere egon, bai, exekutiban edo, zea baino autoantolakuntza handia egon zela garai hartan hori
bai,
dakengako.
Horre oso ezagunak izan ziren gerora, klubi irautzaileak, izenez ezagunak izango zirenak, eta zan langile guztiak, bueno guztiak, auzo danetan antolatu ziren klubi dautzaietan, eta horiek langileak euren aldea bukatuta hurbiltzen ziren ara, eta hor, bueno, bazuten aukera, alkartzeko, eta kontu politiko eta sozialitas eztabaidatzeko, ez? Nik esango nuke, zer badago garrantzitsu komuna horretan zan, bueno, autoantolak eta mai hori, ez?
Eta hor, aipatzen dugu, ba, gaur egun ere, oraindik badaukala oi hartzuna 150 urte pasata ere, eta bere garaian, garrantzia oraindik handiago izango zuen, edo esanguratsuago izango zen, aurrekari faltagatik, ez, nola, ari ziren dena sortzen ez erezetik?
Bai, bai, izatez basagoen aurrekari den bat, bai, baina bai, horre oso digarria da diez, garaieretako autore irotzaile guztiek, palo guztietakoak, hasi zirela horra begira, ez? Bai, Marx izan daiteke batetik, edo Kropotkin edo Bakunin. Ez? Eta gerora ere, gaur egun ere, bueno, gerora Lenin behiratzi zuen komunaren inguruan, Pariseko komunaren inguruan, eta gaur egun adiez beste korronte bat edatorren Murray Bookinek bebai, bai, idazten da, ez, komunaren inguruan, no? Idatzi da azkeneko markadetan.
Bai, ez, azkenen esanguratsua da, bai, esperientzia bera, eta aipatu bezala, ez, bai, izan Marxekin, Bookchinekin edo Kropotkinekin oihartzuna ere izan zuela inguruko mugimendu irautzailetan.
Bai, 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 hala da, ordene, eta bueno, gaur egun, ondino ere, oso digarria da, gaur egun mendeterri pasatu danean, zenbat, aurten adie, zenbat liburu publikatu da horren inguruan, ez? Ondino ere, bagoz, arabegira.
Bai ez, eta 150 urte pasadira, baina imaginatzen duzu egeri uste duzuela badagoela zerrik hasia. Oraindik hortatik, galdetu nahi duzun zergatik uste duzuen garrantzitsua dela gaur egun horretaz hausnartzen jarraitzea.
Bueno, a ver, gure abia puntua da, ondino ere ikusten dugulako badagoela irautzarako behar bat. Hori, nahi baino, inkluso behar ikusten dugu, ez premia eraunkor eta saiestezin bat ikusten dugu. Orduen, bueno, gure galdera da, bueno, ze baldintzetan eta ze landa posible irautza hori egitea, ez? Eta ulertzen dugu, ikasketa asko ateragarri alditugula hortik, ez? Irautza posible bada, ze baldintzetan, ez? Baldintza jakin batzuetan. Eta gainera ulertzen dugu, irautza prozesu historiko eta nazioartekoa dela, ez? Orduan, historiko tasun horretan, ba, kokatu, ez? Porrotetatik, ba, ikasketa katara eta ikusi. Zeran, aplikatu alditugun horregindako gauza honak eta egondako mugak gaur egunera.
Horretarako ere, ba, bai gaur eta bai datorren ostegunen izango diren jardunaldi hauek Parisko komunaz eta beste esperientzia komunal batzuetaz ere hausnartzeko, egun hauetan izango dira jardunaldiak aipatu bezala, baina hau proiektu zabalago baten barruan dago kokatuta ez da, Xabi, ja mundu mailan beste komuna eta komunitate ezberdinen arteko solasaldia, nahi duzu sustatu?
Hola da, bai. Bai, bueno, ulertzen dugu, sistemaen krisi estrukturale momentu honetan, ez, hasi behar garela ausnartzen kapitalismoari eta demokrazia liberali aurkistal zaizkion alternatiben inguruan. Eta horretarako, bueno, ulertzen dugu mundu mailan badagoela, ez, logika komunitario eta komunal horretan, esperientzia asko, eta onja denbora bat, hasi gintxezan antolatzen ikertzaile aktivista talde bat, bueno, horren inguruko ausnarketa kolektibo bat, eta esperientzia ezberdinen arteko solasaldi bat bultzatzeko. Horretarako, ba, dekogul bilan hildo, batetik hasi dugu ikerketa proiektu bat, bueno, nahi dituena solasean jarri galdera ezberdinen inguruan mundu mailako esperientzia ezberdinak, ez? Bai, Kurdistaneko esperientzia, Euskal Herritik adibidez Errekale hor, ezaguna izan daiteke, baina, bueno, Artzibarren be, Artzibarreko herri okupatuak hor dagoz, bueno, Txileko Maputxeak, Argentina, Katalunia, Estatu Batuak, ba, hartu dugu mundu mailako esperientzia ezberdinak, eta, bueno, solasean gagoz jolasten, ez? Eta ez da bidatzen ausnartzen logika komunalaren inguruan. Hori batetik, eta horret, bueno, hortik oso solas interesgarria eta ausnarketa interesgarria gertatzen ari dira, eta gero bestetik, eta, bueno, ikerketa honen fruituak aurkeztuko ditugu urrian antolatuko dugun komuna, demokrazia komunalaren inguruko kongresu baten, urriaren 13-16 elkartuko gara Hernanin, izango dana demokrazia komunalaren inguruko lehenengo nazioarteko biltzarra, eta horretan, ba, bueno, ikerketa honen ondorioak aurkeztuko ditugu, baina egongo da, pues, aukera bestelako proiektua bere aurkezteko eta danun artean solasteko, ez? Eta testuinguru horretan, pues aurretik, ametik eta urrir arte joango gara antolatzen ekimen ezberdinak. Eta hoien barruan, ba, kokatzen da, gaurko eta datorren ostegunerako, gaur 8 antolatu ditugun itzaldiak.
Sartuko gara gero sakonago itzaldietan, baina galdetu nahi dizun proiektu sakon honetaz, orain arteko ibilbidean ere zer lortu duzun, ze konexio, ze antzekotasun da, ze ezberdintasun garatzen duzuen, ze hausnarketa interesgarri atera diren proiektu komunal ezberdin hauek uztartzetik?
Bai, bueno, a ber, ondino bidean dago, ikerketa. Punturik interesgarriena, ba, aurkestea gauza ezberdinak ematen dituztenen arteko antzekotasunak ikustea, eta ikustea dano datozela behar berdin batetik, ez? Eta behar hori da kapitalismoa eta demokrazia liberala gainditzea. Hori leku danetan agertzen da modu ezberdinetan.
Xabi, aipatu duzu beharra dela edo batzen dituena dela kapitalismoa eta demokrazia liberala gainditzea, hori ere, osea, ondo gadoz, baina iruditzen zait oso negatiboan bezala dela, ez, zer ez dugun nahi, baina proiektu guztiak ere ukiko dituz antzekotasunak propositiboan ere, ez, alde egin nahi dutenaren ikuspegitik.
Hori da, bai, bueno, a ber, beharra eta punto negatibo hori, baina deigarria da, zelan adibidez, ez dakit, Balsusan adibidez, Italian, zelan proiektu baten aurrean sortu dan, eta hori subjetibatu dan, ez horti subjetu kolektiboa sortu dan, Frantziako zadetan beba, igual ezagunena Notre Dame las Irlandesekoa da, ez? Eta horre bai, zelan egin basan proiektu oso potolo bat, eta horren erantzun moduan sortu da, ba, bueno, ekimen oso interesgarri bat, propositiua beba dana, ez? Orduan, bueno, egia da, igual modu oso negatibo batena planteatu dutela, baina egia da, esperientzia askotan, erantzun batetik azten dela, ez? Baina edo zelan, zer modu propositiboan zer ikusi aldoguen horraman komuna? Ba, igual Parisiko komunero be ikusi horrena, eta da delegazioain bidez bestei itzita gure bizitzen inguruko erabakiak hartzeko almenetik horretatik ertala zeronik etorten. Eta aldaketa etorriko bada izango da gu protagonista izan da, eta gu gure bizitzaren etorkizuna gure eskuetan hartuta. Hori ikusten da esperientzia guztietan.
Bai, ez, botere guztia asanbladari hemen Gasteizen ere ezaguna egiten zaigun leloa eta delegazioarekin ere lotura handia daukana. Zer gehiago aipatu nahi duzu proiektu zabalari buruz edo urrirako prestatzen ari zareten kongresu honen inguruan, Xabi? Edo bestela hurbiltzen denean jakin araziko dugu gehiago.
Bai, ondino, bueno, jardura ezberdinak egon direla hori baino harinago, badagoela e-mail bat eta horra proposamenak botal direla, proposamenak, bueno, komunikazioak edo irakurketa ezberdinak, hausnarketak eta hori da demokrazia.comunala@ni.eus, ni ni, demokrazia.comunala@ni.eus.
Eta horrea, proposamenak eta bidali daitezke.
Bai, eta gero, bueno, ez da kongresu ohiko bat izango, ez, kongresuetan, ba, bueno, goten dira adituak, itxe egiten dutenak, eta beran pedrada botatzen duren, akamen egongo da, eta eskainiko zaio, espazio handia, ba, herri mugenduei, eta prozesu, herri prozesu ezberdini, bos, ahotza emango zai ez, eta mai inguru ezberdinetan, kokatu girela horra dibidez, oine alabedina nire alegin azela, ba, interesgarria, egongo da mai bat, herri proiektu ezberdina batuko dituena, informazio kontra informazioaren papera aztertuko duena komunaren eraikitze prozesuan adibidez. Orduan, hori, proposamena baldin badago horren inguruan, be, ongi etorriak.
Ba, hortxe, emaila esango dugu, bestela zaila izaten da batzutan irratien apuntatzea, baina, bueno, demokrazia.comunala@ni.eus elbidera bidali ditzakezue proposamena gaur urriko kongresu honetan parte hartzeko ere. Ba, Xabi, ondo iruditzen baldin bazaizu, pasako gara ja gaurko eta datorren asterako dauzkagun deialdi ezberdinetara, komuna eta gaur egungo erronkak deitu diozue jardunaldi honi edo, Parisko komunaren 150. Urte urrena gogoratuz. Gaur izango da, lehenengo deialdia, urrengo ostegunean. Bigarrena, arratsaldeko 6:30 bideokonferentzia bidez izango dira, okerrezpaldimanago errekale horreko auzo askean ere proiektatuko dira, bertako zineman jardunaldiak, eta sartuko gara, ondo iruditzen aldi mazizu, gaurko edukietan, gaur arratsaldean izango direlako, hiru ponentzia edo hiru hitzaldi ezberdin, lehenengoa Parisko komunari buruz, ezta?
Hala, bueno, lehenengoa, hiru izango dira, lehenengoa izango da Dario Azzelini, lotuko dau, ez da geratuko, ez, Parisko komunan, ideia da, Parisko komunetik, atera alditugun ikesketetatik, begiradako gatzea gaur egungo autogobernuetan.
Hori Dario Azzelini, hemen, bueno, ala jartzen duizen buruan ere, de la Comuna de París a los autogobiernos del siglo XXI. Dario Azzeliniren hitzaldia hori, eta gero, estatu batuetako esperientzia batzuk ekarriko dituzue?
Bai, gero, bi esperientziako katuko jarriko dugu solasean, lehenengoa ondo esan duzu moduan, estatu batuetako kooperatiba riketart del campo esperientzia. Hau da, egoaldetik estatu batuetara, eldutako migranteen esperientzia bat, autoantolaketaren bidez, eta, bueno, da ekonomia proiektu bat, baina, bueno, oso interesgarria da zelan hor sortzen dan, ez, ekonomia horretatik antolatzen dan, subietu bat, subietu migrantzailea, bueno, nahiko eraldatzaile izan daiteken estatu batuetan.
Hori, esperientziaz Kooperativa Riquezas del Campo, hori estatu batuetako esperientzia, Jose Martínez eta Lorena Morenok azalduko dute horren inguruan, eta gero, ez dakit kontrajarritak asunetan ez daude, baina Venezuelako beste bai. Komunen esperientzia bat ere karriko duzue.
Bai, agian Venezuelan ezaguna izango da, bueno, lehenengo Chávez eta gero Maduroren gobernuak eta, bai, ulertzen dugu oso interesgarria dela zelan betik, ez, herri maietik, egondan autoantolaketa prozesu bat, ez, komuna sortzeko. Eta bueno, prozesu hori aztertu nahi dugu, eta prozesu horren inguruan hausnartu.
Bai, entzun izan dugu hemen, irratira ere karri izan ditugu, pues bai, El Maizal da gian ezagunena hor komunen artean, baino ehundaka komuna da dauka espalimena. Bueno, esanguratsua da, ez usteet, esaten dela Chávezek, ja, uzten ari zenean Madurori esan ziola, cuida las comunas. Ez da, bai. Hori dela garrantzitsua ere Venezuelako bai. Irauten.
Nik uste Chávezek oso harri ikusi zuela, irautzak irango basuen izango zan, komunen indarrangatik, ez? Eta hori izango zala, benetako irautzaren motorea.
Bueno, ba, hori ere aztertuko da gaur, errepikatuko ditut hirurak, arratsaldeko 6:30 izan hasita gaur, Zoom bidezko bideokonferentzietan, edo bestela errekale horreko auzo askean proiektatuta ikusi dezakezue, gaurko hiru hitzaldiak. Lehenengoa, Dario Azzelinirena, de la Comuna de París a los autogobiernos del siglo XXI, bigarna, Jose Martínez da Lorena Morenoren eskutik, esperientzia kooperatiba riquezas del campo, estatu batuetakoa, eta hirugarna, Atenea Jiménez Lemonek emandakoa, la Comuna Socialista en Venezuela y los desafíos de hoy. Hiru hauek, esan bezala gaur arratsaldean izango dira errekale horreko auzo askean edo streaming bidez eta urrengo ostegunekoak ere eskatuko nizuke azaltzeko mesedez Xabier lehenengoa Kurdistanera jutekoa izango da.
Bai, bueno, suposatzen da entzule beha ezagutuko deurela ondo Kurdistaneko esperientzia hori, baina bueno, oso interesgarria da zelan horbe autoantolak eta prozesu bat emondan, batez ere Roia baldean, bai, bueno, ekarriko duguna izango da, bueno, gaur egun okerrez banago Turkiako estatuaren barruan kokatzen den Bakur iriaren
Bakur zonalde, iparraldeari ditzen, iparralde esan nahi du kurdoz Bakur, ba, Turkiako Kurdistan da Bakur bai, ba, Turkiako esperientziak ekarriko dituzu, ez?
Hori, Turkiako, bueno, bai, esperientzia municipalak, ez? Adutu antolaketa municipalaren esperientzia ekarriko dugu Kurdistanetik.
Hori, municipalismo libertarioen alen aipatzen genuen Bukchin eta bere ideia nola jaso dituen Abdullah Öcalanek ere, esperientzia kurda del municipalismo libertario en Bakur. Hori, Faruk Doruk ekarriko du, eta gero ere, berriro Venezuela eta Kolombia artera mugituko zarete.
Hori da, gero, bueno, hau oso ezberdina da, ekarriko dugu hango jatorriko herri bat, Yucpa, pues hoien bizitza komunitarioa, ez, eta zelan antolatzen duren hemen bizimodua, bizitza. Eta...
Hori Yucpa herriari dagokiona, eta azkenekoan, bai, ja, etxerago etorriko gara, ez?
Hau ezagunagoa, ez?
Bai, ezagunagoa egiten zaigu hemen ere, errekale horri buruz hitz egingo duzue.
Bai, gara da. Errekale horri bertzen dugu, gure abe eman dituela, gure Euskal Herriko burruke eman dutela komunaen inguruan hausnartzeko, esperientzia asko, eta bueno, ez dakit, errekale horre jarriko du mai gainean, bai.
Ba, hortxe, ostegunetakoak esan ditugu, eta hurrengo ostegunean, esan bezala, Bakurreko Kurdistaneko Municipalismo Libertarioa, Yucpa herriaren bizitza komunitarioa, eta Euskal Herriko esperientzia, errekale horreko auzo okupatua. Ba, horiek izango dira, edukiak, hemen demokrazia komunala, edo bilatzen baldin baduzue, aurkituko dituzue jardunaldiak ere interneten, edo labediko agendan ere bai, eta orain, elkarrezketa amaitzeko Xabi eskatuko nizuke, berriro ere gogorazteko agian zergatik merezi duen termino hauetan hausnartzen jarraitzeak gaur egun, eta gonbidatu jendea parte hartzera.
Bueno, ba, ulertzen dugu irautza, ez? Ikusten dugu, ez dakite, esango nuke oso ikusgarria dala gaur egun, sistema kapitalista honek duen krisi estrukturala, eta horren aurrean, erantzunak o alternatiba beste leku batetik etorriko badira, guz bagara antolatzen, ez? Horretarako, orduan, ulertzen dugu irautza inoiz baino berrazkoa dala, inoiz baino berrazkoagoa dala, eta horretarako ba ikasi behar dugu aurretik egondako esperientzien gandik.
Ba hortxe, beharra ere badagoela, gaur arratsaldeko 6:30etan, aurrengo ostegunean ere ordu berean, komuna eta gaur egungo erronkak izango da. Xabi, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta animo, lanean, mila esker.
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik eta hotxak emateagatik.
Horretarako gaude, ondo segi, Xabi.
Vale, barrin.
Agur.